Bizkaiko Elikagai Bankuan barneratuko gara asteontako osasun etxeko itxarongelan. Hortarako, izan dezakegun zizeronerik onena daukagu. Amaia Urberuaga, Australiar Euskalduna. Jende mordoa topatu dugu Elikagai Bankuak basaurin duen biltegira iritsi garenean, eta beso zabalik hartu gaitu, hainbeste zalapartaren artean Amaiak.
Amaia, ze mugimendu da hon hemen, eh?
Itzala. Inok esango lekamen banko de alimento zen, ez tola movimento hori, baina guzkara gehatzen. Koxeko zazpiretan azten gara, eta ordu bataka gitsiko da bera, ordu bataka ino.
Pentsa, eta hemen, ez dakit, amarramabi bat persona ikusten ditut, kajak aurrera eta atzera, eta hori denak voluntario lanean ari dira?
Danok gara voluntariuk. Berregunera ez gara jako, baina gitsiko da bera ortsa gabiz. Baina batzuk itzen dabe astelen eguaztena eta barizakua, beste batzuk martizena eta eguena, beste batzuk zapatu goxin bebai. Ni neu tokaten jate responsable nolez transportikoa, ba, niri tokaten jate egunero. Baina bueno, hartzen doraz neure eguna pe jaier.
Osasun etxea. Osasunaz etxetik kanpo.
Entzun zaitut iritsi naizenean, pixkat ez dulka eta zer modu zaude?
Ez nabe jo, lakondo, baina, bueno, zerren gozu, baina urtera hoz pasaten jate. Ni beti zanaz bronkizuk txartauk edo zenak txikitzatik. Eta, bueno, zerren gozu, urtein behin tokaten da eta hartzen doraz bakuna guztizak, baina batzutan ez da nahiko.
Gripeak eta...
Pizinan abilez, duten azaldoten ian akuatzimitzen, San Mameseko pizinara eta... Hanbe, urteten dozunin bakizu zepazaten, ez zara ondo olik eta zikatzen, eta urteten dukadera aringa-aringa, beti zeho zer dauku gero itxekota. Da, inbida denporiaz ondo zekatu, eta ulibe zikatu, eta hobeto ia urteten badotu renguan.
Osasun kontu ez ari garela, aipatu behar gaztetan istripu larri xamar bat izan zuela Amaia Urberuagak, baina hori geroxiago aterako da izpidera. Orain, azgaitezen, Lea Artibaiko izkera ederrean mintzo den australiarraren eskutik, Bizkaiko Elikagai Bankua apur bat ezagutzen.
Zema denbora amakizu hemen Bizkaiko Elikagai Bankuan?
Nik 8 urte ja pasadoraz, 8 urte. Nilen Gipuzkoan bizinitzen, eta torren etzen ian Bilbora bisiten, ba ez neban jakin zerrin, ze hanbe voluntarizu etzen eban Gipuzkoan, baina beste tipo voluntarizu eta karta bat bialdu neban, Elikagai Bankura, komentaten az izan zin erregeguna, zenik erregik ez doraz...
Zelebratzen?
Zaten ze Australian inazelez, guk ez dauku erregerikan.
Zuek Santa Claus ez?
Hori ze, Santa Claus. Eta bialdu neban korreo elektroniko, eta, bueno, urrengo unien deitzuna ben. Amai, etorri, dauku leku bat zutzako nahi bozu, astelenetan da barizakutan. Da, ederto, eta zerren bihote, da, telefonun plantata. Ha, bale, dezan etzon, zerren bihote, euskera zero erderaz. Euskeraz dakizu, ala. Hemen raro itxezan inor, euskeraz itxia.
Ja, abai, eh?
Bai, ondara 8 urte, oina asko goz, ja, euskeraz itxen duzena, baina, zer, euskeraz dakizu? Kar, ikusi bele, Australia nola jaio, da, raro entzaken, ba, honek euskeraz dakitxia. Da, ja, 8 urte pasadiaz. Eta telefonistatik, responsable de transporte, azkanian. Baina, bueno, edarto.
Zondo. Gero itxe ingo du nahi baduzu Australiako zure gurasoak eta zure historia Australian. Baina, kontatu gugu zu pixka bat nola funtzionatzen duen Elikagai Bankuak, zeinek kartzen duen jana, gero zein dator bila, pixka bat, funtzionamendua barrutik ez dakit posible dan ezagutzea.
A ber, zanturten ezate baterako 4-5 alkarte doz. Alkarte bakotxak emoten dau, ba, honen beste jentiari, honen beste umiari, eta ordunko gore danok hilero preparaitzen duz, baina gero komedorak eta horrek egunerako, gaur, por ejemplo, zartu jaku okela pilo bat.
Aha. Okela pilo bat nundik etorri da dibidez, merkadonatik edo eroskitik edo...
Bai, denda batetik.
Denda batetik.
Denda batetik etorri da, deitzun atzo arratzaldian hartu neban WhatsAppat ezaten, Amaia, 7 palet apurtuin jaguz. Bi alduzek ez non hor bizar bila, tordun furgoneta bi aldu deraz. Guk 8 furgoneta daukuz. Batek itzen da...
Bizkaia guztirako.
Bizkairako guztirako. Batek itzen da margen derecha, margen izquierda esaten duna, gero Bilbao zentro bat, eta gero bestia juten jaku. Ermuraino, eta beste bat hartzen jaku Bermion azten da. Bermion, Gernika eta Jurrete itzen da bena. Eta gero komodinak egiten duz, Onako atzo pasadan moduan, ze, furgoneta bi onbidiz, bi ero bat gitxienez komodin modura. Mm-hmm. Atzoko moduan, deitxuan dendiak, eta zaman zazpi paletaukuz. Beste batutan igual, ondarruti detzen abe, goxeko zeiretan. Dekomiso.
Dekomiso.
Be, bai. Bai, dekomiso, pe deitzen gatzu ez. Ezaten, ba, arrainaka atrapada bezala, txikitzu ezak, eta, karo, horrek batzutan atzera bialtzen dabe, robesteta, banko de alimento zeri emon. Orduan, goxeko zeiretan deitzen dabe, eta maia, bialduzek ez non hor, ni zazpiretan azten azez biharrian, nik lehenengo furgonetia, ja deitzen zatez, ez eta, benga, ondarrira zuek. Osea, beti oten gara listo, nire WhatsAppa, beti do, listo.
Zutan.
Bai, zutan. Hori gabeko amarretan, ja, itxitzen dut, ez?
Bai, hori ere, deskanso pixkat, ez, beharko duzu.
Baina goxeko bosta, bosta errizetan, ja, ostara be funtzionaten dut, da jentipa daki, nori deitzu. Dori dekomisoaz, hazi ginen geldika, eta honken geruotak geixo. Zer jentik, karo, arrainan nahi dau, baina norma batzutoz.
Eta ordun, janari bila joaten dira furgoneta horiek eta ona iristen dira gero Basaurira.
Basaurira eta hemen deskargatzen da eta gero daukuz 27.000 pertsonero dira zemoten duzenak, osea eta 1.000 seiregun txiki daukuz da horreri danari baina guk hori jenti ez du ikusten hemen, eh?
No. Zuek elkarteekin funtzionatzen duzu.
Bai, elkarteekin, osea lekitzok zate baterako lekitzo tondarrok dauke furgoneta bat bialtzen dabe euren janaritza bila. Mm-hmm. Da guk hori jentia nori moten dutzen ez du ikusten. Ja. Lehen ezaten dutena ba, Santurzen be, bostero, lau boste alkarte doz, guk jenti ez du ikusten, ez duz kolak ikusten.
Vale. Zuek egiten duzuena da, elkarte hoiei janaria eman. Eta elkarte horiek ona etortzen dira bila, edo, bai.
Asko ajuntamentuk bialtzen dabe transportia. Eta ni beti nabil bila, karo, beste bankukin be, erreman edarrat, Burgoseaz, Arabaz, Gipuzkoaz. Hortun, bata bestiari, deika oten gara zerbiozun, zerroztuzun, gukau daukuzu, igual, geixei, nahi zuek, bale, karri.
Eta lehen aipatu duzu datu bat, 27.000 persona eta 600 ume. Eta gero, zenbat elkarterekin egiten duzu lan, zenbat gutxi gora bera?
Berrogeta amarre ongo dira, gutxi gora bera, eh? Izalek, gehitxua batzutan batzuk ekendu itzen duz, claro, gero, sozialek horretanak kontrolan bituz. Claro, se gentia eronor julek esaten nik nahi dote janariza, baina claro, de kontrolan bidez ero señerista emoten. Hemen pentsatzen da beti kanpoko gentia dala bisatzen da bena. Ez. Bertoko gentia ze azkanen urtitan konturatu gara igual pareja bat. Bai, pareja bisak biharrian, baina ez diz aiaten. Ze claro, haindo alkilerra, hain altu, altu, eta gero bizin bida gentia.
Soldatak ere ez diel ematen hori ordaintzeko lain.
Da ondala urtiak, ba, igual esango zen, bai, kanpoko jentia eta ez pentsa. Ze bertoko, baina ino bertoko gari ezak gustaten ezatia. Eta kolape ez da bena izaten egin.
Pobreziak aurpegi asko dauzkala gurean ere. Bulegotik irten gara, biltegiko giroa ezagutu nahi dut.
Bueno, guazen handik ikusteko.
Bai. Hor ikusten dut furgoneta bat kargatzen.
Ez, deskargatzen.
Ah, deskargatzen, bale.
Ontxe Bermeotik etorreko zan. Marisol, naizu Bermein.
Kaixo.
Egunon.
Bermeotik zatoz.
Bermeotik. Bai, Bermeon azten gara, bai.
Eta zer dakartzu, eh?
Ia, azten gara Bermeon, itzen duz eroski bizek dauzena Bermeon, gero joaz, engoaz Gernikera, Gerniken eroski itzen du Mercadona eta gero Aldire bezuten gara, gero Huesornotzara, itzen du eroski bat, eroski bi, eta gero lehen Iurretara. Bai, hori momentu honetan Iurretako datozen abidien ez dako hilez asko, itzitzago eurori. Bai, normalien, almokuak itzen da horiek. Bai, normalien gehu itzen du bebai Iurreta.
Eta orain 11ak inguru dira eta ja buelta guzti hori egin duzu, eh?
Bai, lagune, bai. Goizetik hasten gara.
Goizian goiz hasi zarete orduan.
Bai, bai.
Erki, ba, eskerrik asko, amaiarekin jarraituko dugu hemen bueltaxo bat ematen, eskerrik asko.
Bale, ze hori.
Bueno, honek hemen deskargatzen da bena hon, hona dator. Tau, hainbat, harinen atarain bida, behitxu honek.
Men fruta ikusten dut.
Hemen, ikusten zu, Mercadona, Garnika, honek, ontsekarri da bena. Da, honek, ikusi bida be, fetxia.
Vale.
Hemen kadukat ezer ezin da entregat, ez du entregaten.
Claro.
iraungitze data importantea izango da, kadukatze data, ezta?
Da dana, damen oten dia zonek danak ikusten, ia ze fetxa dauken. Ikusten duzu, neska kabon, neska... Hemen grupa handiz apizi dia, bidiaz. Ditu zelako generona, eh?
Bai, bai, bai. Piperrak... Piña.
Egiz esan, oza, denda guztizak, ez noi esaten batzuk, ze batzu ringotzate, bueno. Eh? Baina honek ondo bialduta da beti, oza, ogisa, ogisa, piparrakin, oza, beste batzuk lehia, jogurraz. Nik esaten, baina hau jentintzako da. Ez diz konturatuten dendetan, oza, nik badaki dendan aringaren gabiltzen izela. Baina jolin, ez ipinin iri lehia eta jogurra eta gero tomatiak. Osa, zer, en fin, noia berbari.
Ez asarratu. Hemen zer dago, ozgailu haundiak, ez?
Bai, bi. Eta beti honek betete oten diraz. Hemen itzen dago alkarte guztikin, zuri tokaten atzu, lehenengo astelena, hilero, etortia. Eta lehenengo asteleni neko itzen duz igual, iruro lau. Martizenetan beste iruro lau. Osa, ez du nahi amentana batera etortia. Eta bakotxatako beren eguna etorteko.
Zuek esaten diezu ez, segunetan etorri eta...
Eta euratak izan, eta etorten dizenean, guri esaten gatzu zen, numero 47, Algorta. Orduan, etorten diz, Algorta ja preparatado. Badak izan, zein egunetan, da ze ordutan tokaten jaten etortia.
Jo, hau lan voluntarioa izan da ere, ze planifikazio behar dan, dana ondo antolatzeko, ez da?
Hau da, enpresa baten modun. Da, danok funtzionaten du, enpresa baten moduan. Nitakoaraz, hogeta margizon neuaz, nena responsable. Eta gero nitakoar, vicepresidente bat, neure jefia. Da gero, haren ganetito, presidentia. Osa, enpresa baten moduan.
Enpresa baten moduan, baina voluntariok, zeate.
Danok voluntarizuak. Danok, eta ez da erreza, baina nitakoat, bueno, ni neure mutilakin, po, ingo neuke, erozer, ze beti doz prest, arratzaldin beditzen matzatzu, oie, deitxu gatzu ez, ez dakin nora izun bida, sekula ez da bez ezaten, da voluntari zutiaz, eh?
Bere alabanatu beharreko jakietatik, epe luzeko produktuen ere muran arama amaiak.
Donazinoiak eta jentiak ondo donaten dago, eh? Zer, igual...
Jendea eskuzabala da.
Bai, bai. Eta gero igual...
Askotan pentsatzen duguna, baina gehiago agian.
Asko gehiago, eta zemat barrizuak, zemat jente, zelan esango zu, gitxi irabazten dabena, gehiago moten dabe.
Pentsa.
Hori enok esango lehen, nik beti zazpikalitan da, nik indoraz asko hainbeste urteta. Euren kilo bat arrozaz etortezian, ez zinok gehiago mon, erto, zuriat, adena bestena, pilo bat itzen da, da jenteak...
Alduna, eman egiten du.
Eman egiten da, jentia, nik umetan da, nire amuma, zer emongot eta zer emongot, eta amuma bizi bazen emongo ban danetik. Zer, hau mintzako, eta ez dakit, da zema zarro hori...
Norbaitek probetxo ateako dio, nik daukadan honi, ez? Balioko dio, ez da?
Da gero jente gazti be bai, jente gazti hona da bai.
Han ikusten ari gara azukrea, kafea, pardelak, bueno, ba, norberaren higienerako edo garbiketarako produktuak...
Vinagre,
olioa.
Hori zu onkarutu da.
Hori izan behar nizun.
La mar serena. Baina, bueno, hori bemonin bida. Ze, bestela.
Oliba olioaren prezio zitzegin nahi dizugu, goian jarraituko dugu 2024ean ere, iaz ego Euskal Herrian 142 garestitu zen, eta uneotan bataz beste 9 euroan dago oliba olioa litroa.
Gagoanetan emoten dutze zestak. Biargin batzuri. Ta askok ez da behartzen eta ona bialtzen gaitzu ez.
Begira, osea que langile batek ez du bere enpresako saskia hartzen eta onera ekartzen du.
Bai, hori egon dala urtitan hilelengo etorren izan, jo, zelako ondota, horrepe, itzen duz, zezakero batzuk egitzen dabe alkola, torreko ezin duzea inorien, baina hori be politxe izaten da, eurak, nire noi nire zesti hartzen, baina banko de alimentoz eta orduan, deitzen abe niri, zaten amaia, gure bi arginak igual amarrek ez dabe nahi. Etorreko zari ebila zestak, da, bale.
Eta orduan bidaltzen duzu furgoneta bat.
Furgoneta bat, zesta bila, eta horrek amarre bi arginok, euren zestia, ona bialtzen dabe.
Eta gero zesta hortan dauden elikagaiak banatu edo segundan bai.
Normalen izaten diz konserbak, txorixua, tolako txorixuta bada, arabeste aldera jo midaz, txorixu ez dinozu hemen da ordun holako xe gauzape itzen gatzu ez biargin asko. Hori esaten da agraziuteko da. Eurak pentsatzen dabe ez dauke.
Beraiek ez dutela beharrik eta ordun ba hori beste norbaitek behar handiagoa izango duela, ez?
Hori xe. Hori ez ez no suba betxu, arekitzen dau Zu granito de arena esaten dana, ezta?
Furgonetak iristen diren lekura hurbildu gara.
Ia jaten azinen hau aiamen do.
Hau aiamen dago.
Ni baina harinoa jaten dago.
Galderatxo bat egin diezazuket?
Bai, aurrera.
Bueno, nundik nora, ze zabiltza hemen, noiztik eta nolatan?
Baia daramat hiru urte, honekin laugarrena izango da, eta bero, pandemien sartu nintzen, eta bengo, adudanean hemen entortzen naiz.
Honea etortzen zara. Bai. Eta ze lan tokatzen zaizkizu, furgonetakin ibiltzen zara, edo hemen deskargatzen, edo ze lan gintzatan?
Bai, nik zera komodina naiz.
Eta deke... Lehen esplikatu dita maiak, badago la komodinaren figura, ez? Beharra dagoenean?
Bai, normalean nire kasuen aurrela izaten da. Taldeki bat bakarrik ez joteko berarekin joten naiz.
Eta gaur adibidez ze tokatu zaizu, nun ibili zara?
Ba, gaur adibidez era makrora jun gara, zazpi parekarri ditugu denetarik, eta hemen deskargatu, orain hemen tabiz guztia preparatzen jendeari emoteko, eta gero taldeki batek laguntza eskatu digu eta supermerkatu batera jun gara.
Beti goizez egiten duzuela lan, ez?
Bai, hemen beti goizez.
Eskerrik asko.
Zuri.
Zer diozu?
Dio, tasko gari zelez, patarazte ganean.
Langile asko zaudet, eta hori ez da txarra?
Ez, bai, nintzipen faltaten da gentia.
Bai,
Bai, sobretodu dien.
Udan.
Karo.
Claro, oporrak, jendiak...
Da, mutile biharrien, da, loba zabon bihar.
Loba base, hori da. Eta zer zaudete, batez ere jubilatu jendia, gazteak, gazteren batera ikusi dut?
Bai, dauze gazte bi, iru dauz, gazteak. Horretako inberitu ez itxike bat hau, biharrien. Da, dator, azion dako libre martitzena eta barikue. Ba, bueno, horretan egunetan dator, horretako meritu. Guk, bueno.
Zuk, ze lanbide eukiduzu, erretiratu arte?
Ni itxo zuen, marino merkante.
Bai, marino merkante,
Bai.
Osake, mundu guztian zehar ibiliko zinen, munduko itxaso guztitan.
India, Japón, Australia, torrek eurrek ez, bai, beste anak, bai.
Eta lan hori marino merkante lana utzita gero, esan zenun, anik voluntario lana egin nahi dut.
Ez, pasa azten Bilbotik kotxien, dauten zauen radizotik. Oie, ez dakut txoferrik, ez da izan egin er, kau, etxera ailegan haitzen egan, diotxatan, diri, hau pasa, radizotik esan dauie, mekabun riau, banuen, neu bat puntzen. Nator naitzen, ditxu nahuen, da nator naitzen.
Da zema denbora pasada, orduzki horoztik?
Bosturte.
Bosturte. Nongoa zara?
Bermiotarra.
Bermiotarra. Eskerrik asko.
Eta zitzik.
Goizetan, hemen alkarte asko doze, gentia kalin bizi dana, goizetan kafetxu bat eroten doze, da pastak, enoroia zabatzen, da honek, horrek kanpun dozenak horrek armuzuk emoten dabez, da erungo dabez pastak, goizetan gentiari emoteko. Hau burgozetik egaten du beti.
Berriz ere bulegora, gai bat geratu baitzaigu jorratzeke. Australia.
Ni beti izaten dut Australia nina zela, eh? Bagizu, hamen bizinaz, ederto bizinaz, nina kejate, baina ni beti izango naz Australia nia.
Han jaio zineten, zu eta zure anaia?
Anaizia, Javier, Madriden bizidana.
Han ze herritan bizi izan zineten?
Ingham.
Ingham da euskal komunidade importante bat, daukan herri bat, ez?
Txikitsu bat. Da gero alkatia, on momentutan, Ramon jaio du, Aiustiko zenemia, oza, fiatetu, amatatxa aiustiarrak eta bera gure alkatia Ramon jaio. Ja agostungo izatzera, Australiara, eta bueno, ikusiko izan osterabe Ramon, inetzon berari korreo elektroniko bat ezaten amen goizela osterabe, eta bueno, derrepente, minitxo bira kontestan aben. Dina ben posik, zenik ineban goizeko zazpiretan bialdu netzon korreo elektroniko, eta karo, han pentsatzen zu zortzi behatzi ordu harino dizela. Ta, hey, Amaya, how are you? Da, hey, Ramon. Da, jatorra.
Eta zu, bi euskaldunen alaba izan da, derrepente 17 urtekin, Euskal Herrira joan behar dut, edo Europara joan behar dut, edo nolatan animatu zinen olako abentura batetara.
Beste neskalago batek eta guazen Europara, gutzako Europa beti da Londres.
Aha.
Anglosajona gadata.
Ja.
Osea, Londra, bueno, baina lehengo ameti pasabi da. Ja. Familia eta zautu, da bizok Bilbore torre ginean, da aia ginen, da bueno, aneukine bazen atxen familia guztitza itxoten. Da, jo ginen, komentaten az, zer da, Gernikan egon zan, bueno, ondino, edo, Bolina Zarra. Bolina Zarra, restaurante bat.
Ah, bai.
Eta bueno, restaurante bat eta ginen da, da zer nahi zu jateko ba maia ta. Bueno, zeuek esaten do zuena ta. Zeuek nahi zuena ta. Bu! Ipinen aben, sopa de pescau da txipirones en su tinta. Enei! Nena zarrain salia.
Ez zizeizun gustatu.
Bueno, ikusitza bakarri txipirones en su tinta. Da gero gaur egun nintzaten do, baina guk austaien eukitzen genuen txipiroi, baina ez genuen eukitzen tintarek. Da, jo, baina hau zera, txipiro nezen zu tinta, da, nire neskalagunari inglez neuk, hau nik ezin jo jan. Dolun alantxe gizan zan, da, amen gidiru gari gehatu nintzen, pentsan eban urte betero itxia, amen, da, zeile beti gani hazin nintzen Europatik, bueno, hazin nintzen bizok, eta ja zeile beti nire diru zun zan. Da, orduan biharrian hazin nintzen. Da, ene, ikusin eban, zer bat, ze buska sekretaria kon inglez. Ba, baina nik ingles, ba, baina erderaz, ez.
Gaztelera, ez?
Bai, nik eneban jakin, erdera, eta joli, nik euskeraz. Da, bueno, presentan itzen. Da, eukien eban zuertian, nire jefi ordu Nazarloza zornotzakuak ingles eta euskeraz itxe ban. Da, ordu nolantzirik arreglaten gira.
Amazazpi urtez euskanetik, hirurogeita hamar urtera bitarte beraz, Euskal Herrian bizi izan da Amaia. Baina duela ia hogei urte, bere jaioterrira itzuli zen, eta han geratzeko zorian izan zen.
2005an, junitzen, bueno, txakurra, eukien eban txakur bat hemen, txakur hartzai txakurra, egiakua, donostiarra txakurra niria, da, erun eban neuaz, eta pentsan eban, ba, Australian, buelti, monbiotela, autokarabanan, iru urtean, baina zei urtein ebasan.
Pentsa.
Bai, ta igual angeatuko nintzen, eh? Angeatuko nintzen, baina mokorra nik azirente itzaleukin eban kotxiaz hogei urte aurrero, eta mokorra zizaten txarto. Da, hemen pagaten hori...
Hori aldaka, kadera.
Bai, bai mokorra zaten dugu, bai. Bai, bai. Da, pagaten hori nintzilez autonomos.
Bai.
Ba, gure Javierrek esan, ben, ba, etorri bertora, operaten, ze Australian ben mediko ona dauku, zean ben Australian inaz, da dauku mediko amen osakidetza ona. Baina ezer pasaten baiatzu, ni Australiara joan binaz esan ben Javierrek. Eta Javierrek euk iban, bihar importantia, karo, multinazional bateaz, eta esan, karo, gu bigara bakari, familizan, Javier da neu, izgoz besterik. Da zuri ezer pasaten, etorri ona, eta operamen. Odun etorri nintzen atzera, txakurra bekarren eban neuaz atzera, txakurrak jamala urte uki bazan, da urte bi gexo egon zan hemen neuaz. Da, ni hemen behondo no, nik izaten dutena, nik ez dagoet hemen, nien hemen honin ez non pentsaten Australiako gauzakin. Da, Australian honin ez non pentsaten hemen goa. Ez que, han behondo bizi da genti diferente. Da, zi que, igual ondino nik Brisbanena, Karo, nebi daudan aletik, ni hemen egon gonaz, hori bai. Baina Brisbane asko gustatzen dut.
Oe, eta orduan aldaka edo mokorraren operazioa egin da ja hemen geratu zinen.
Bai.
Eta Donostin oraindik edo Bilbon?
Donostira ze nik pisu eukio Donostin. Da nik kongresuke montaten ebasan Donostin. Da ondino daukat lavanderi bat zabaldut eukin eban. Bai, eta nahi dut saldu. Oie, inok nahi badau erosi, hando lavanderi bat. Lokala baina pein, grozen. Da, hain eban, angotxi saldu eta Bilbora etorri. Zenik lehenengo torren etzenin Australiak, lehenengo lagunak hamen inebazan, Bilbon.
Bilbon.
Eta ez doraz, Australian egon dabe, nik ondino lehenengo kuadrilla segitzen dut. Lehenengo bai. Bai, zemat urte dizen.
Amazazpi urtekin egintzen ditun lagunak, oraindik mantentzen dituzu.
Bai, da, Gipuzkoan bizi. Baina honet orten itzen, danen urtiak, ero zer eukik, beti, ni lagunak beti bilbotarrak izan diaz. Ningunetan ez baten preguntan daben, ia, ze diferentzi don Bilbo eta Donosti. Da nintzen eban jenti da diferentia.
Abai.
Bai, nitzako bai. Hemengo jentia da, zabalaua.
Abai, Bilbokoa.
Bai, nami Donostin beti preguntaten abia, noren ze alabina zen. Baina zena noren alabia, amatatzen alabia, baina piedu importantia, Da nik hori, hamen egin sekula pregunta. Da, jenti diferenti da. Zepen edo Bilbon jenti da kanpotik. Hemen jente asko doz kanpotarrak. Bueno, urazuak ero amumata txitza.
Iri haundi batek daukana, ez?
Da, da, da Donostin danak azautzen diraz. Tolosan, Tolosan pilo bat urtein ebasan, da ni Tolosa asko uzaten da. Tolosan, ine bazen urte darrak. Zean, inok amaian itzen jentintzako. Amaia, ez, Donostira torritza.
Ja, pentsa.
Solaskide paregabea da Amaia, luze jardungo genuke berarekin, baina bete behar ugari du eta bere zereginetan utziko dugu.
Ba, Amaia, mila esker, hemen Bizkaiko Elikagai Bankuan ni hartzegatik.
Ni beti listo berbaitzeko elikagaien bankun ganin da Australien ganin, da nebre, tema bi!
Oie dira zure bi gaiak.
Ba, nire, así que...
Ba, eskerrik asko, Amaia.
Bale, ba, zeuri. Once a jolly swagman, he can't buy a pillowpon under the shade of a coolabar tree. Yes, and he sang as he watched and waited while his billy boiled. Who'll come waltzing Matilda with me? Waltzing Matilda, waltzing Matilda. Yes, who'll come waltzing Matilda with me? And he sang as he watched and waited while his billy boiled. Come on, I'll sing Matilda with me. Up came the jumper and he drank from the pillowbon. Up came the swagman and he grabbed it with glee. And he sang as he shoved the jumper in his tucker bag. You come on, I'll sing Matilda with me.
Euskal Herrian primeran bizi den australiarra, ederra izan da Amaia Urberuagaren alboan Bilboko Elikagai Bankuan pasatako ordu erdi hau. Guretzat ala izan da, espero dugu zuentzat ere alaxe izatea. Eta hemendik aurrera, Itxarongelako paseoa utziko dugu eta medikuaren kontsultan sartuko gara. Amarrak arte osasun gaiez aritzeko, egun onda izuela denoi.
Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
Babai, gu prest, amarrak arteko bidea hau zuekin egiteko. Feliz Zubia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude, ea?
Bueno, ni erdipurdi.
Erdipurdi bai, zaude.
Bai, nabarituko dira zu, estarrian.
Estarria daukaztu.
Hautza pixka bat hartua daukadala.
Bai, bueno. Ezer larririk ez, ezta?
Ez.
Hainbeste jende dago.
Etxera biruz bat hartu zitzaigun eta hemen txegabiltza, kanporatu ezin da.
Bueltaka denoiari zaizu erasaten, ez? Bueno, Amaia Urberuagarekin Elikagai Bankuko voluntariotzaz aritu gara. Eta pentsatu dugu, zeu ere bazarela, bueno, bazarela, ez dakiz egitzen duzun, voluntario,
bai,
ez da?
Bai.
Voluntario mediku Gurutze Gorrian.
Bai, bueno, lehenik eta behin, mila esker Amaiari elkarrezketa bezkaintzeagatik, baina batez ere bere moduan pertsonazko eta asko daudelako Elikagai Bankuan lan hau egiten, ez?
Bai. Bai.
Musutruk esango dugu, edo ordaini jaso gabe.
Bai.
Eta izugarrizko lan egiten dute. Guk harreman pixka bat badaukagu Gipuzkoakoekin, ezagutzen dut nola funtzionatzen duten.
Gurutze Gorritik.
Bai, egiten dugun lanetako bat da, beraiekan biltegimen oihartzunen duten biltegitik ekarri, guk hau da, guk transportista lana edo egingo dugu, garraiolari lana egiten dugu.
Bai.
Bueno, baz, zarautzen, neu 19 urterekin sartu nintzen Gurutze Gorrian voluntario,
bai.
Eta hortxe jarraitzen dute, karrerako bigarren urtean.
Bai,
Pentsaturik medikuntza ikasiko nuela eta egia da. Pentsaturik esperientzia hartuko nuela eta egia da.
Mm-hmm.
Baina medikuntzaz gain bestelako esperientzia asko hartu ditut.
Bai.
Eta hartzen jarraitzen dut.
Bai.
Eta, bueno, eta egiten dugun lanetako bat da, ba, hemen zarautzen zare bat antolatu zen. Erakunde, hiru erakunde geunden elikagaien banaketan edo, eta udalarekin pentsatu genuen borri formeman behar zitzaiola, eta bakoitzak pikin bat egin beharrean, pikin bat egiten jarraitu, baina modu antolatuan, ez?
Asko egiteko elkarrekin.
Gehiagora iristeko.
Bai.
Eta orduan egiten duguna da, ba, Elikagaien Bankura joan, guk garraiolari lan egin, udalak utzia dauka lokal bat, eta gero Karitas da azken banaketa egiten duena.
Uh-huh.
Jasotzailearekin harremana duela. Eta bueno, guk bitartean furgonetarekin garraiolan egiten dugu gauza askoren artean. edo bueno, atzo adibidez ikusiko ninduten, Zumaian bazen txirrindulari lasterketa bat, eta hango medikoan egu izan nintzen.
Gurutze gorritik joan da.
Bai.
Denbora asko eskaini behar izaten diozu, voluntariotza horri?
Bueno, balden neurrian, ez? Alde neurrian eta bizitzak usten dizun mon neurrian, seme alabarik ez nuenean gehiago,
ja.
Orain gutxiago, baina ez dut erabatutzia. Bueno, batzuetan ba, tokian bertan edo, ez? Edo jardueran, beste batzuetan antolakuntza lanetan ere bai, denetarik tokadegita tokatu zaigu, eta nik beti pentsatzen dut, pertsona baten ez dakit buru osasunerako deitu, bizitzarako, edo denerako ere, horrelako lanak egiteak bete egiten duela pertsona, ez? Badakizu ez duzula ordain ekonomik hori jasoko, baina bestelako gauza asko jasotzen dira, eta azkenean ez dakit gehiago zer egiten duzun, ez? Eman edo jaso.
Ja, ja hori izaten da honelakoetan beti sortzen den gandera, ba, ez? Bai, bai, bai. Topiko bat dirudi, baina ez, ez da?
Ze, momentu txarrak ere izaten dira,
bai,
derrigorrez joan beharreko.
Bai, bai, eta igual ez da torkizu osongi, bazure agenda ez, bete xamarra da bilelako, eta ai, hau ere baldaukat ez, momentu bai. Honetan, eta basegin beharko dut, ba, hitza eman dudan ezkero, baina, baina, bai, segurazki bai. Amaia bezala, ez da, lan obligaziorik ez duenarentzat, ba, horrelako okupazio bat edukitzea, izan daiteke, ba, askotan gertatzen da ez, erretiro hartutakoan, edo ba, hori bai, xe, denbora pixka bageiago daukazunean, edo horrelako helduleku bat, gaizki ez, ezta?
Ez, ezagutzen ditugu desente, bai, erretiro hartu eta gero ere, ba, guztiz erretiratu nahi ez dutenak,
bai,
etxak
edo,
editu nahi ez dutenak,
bai.
Eta jarduera askotan aritzen direnak, ezagutzen ditut adibidez hemen Zarautzen, ba, institutuko irakasle izan zirenek, talde bat antolatu zuten, eta hor jarraitzen dute eskolak ematen, ba, eskolaran laguntza behar duten familiei eta hortarako ba, dirurik ez duten familiei, ba, eskola errefortzuak ematen jarduten dutenak.
Bai.
Eredu asko daude,
bai.
Eta denak oso politak.
Egi esan, nahi duenarentzat badago tokia voluntario lan egiteko, seguru baietz, eta zeuk esan duztuna, eman asko egiten da, baina jaso ere bai, segurutik. Bueno, ba... Ba, begira, gaurko itxarongelan entzundakotatik, entzule batek, galdetu digu Felix, bronkioen kasua, aipatu du amaiak hortxe daukala debilidadetako bat, ezta? Arnaz aparatuan txikitan bronkioak gaixoturik izaten zituela, eta beti badaukala hor koska bat. Eta entzule batek galdetzen digu, ba hori, txikitan horrelakoak izaten baldin badituzu, gero joera izan ote dezakezun zure bizitzan aurrera egin ahala ere, barnaz aparatuko gaitzak izateko, eta horrek badauka lotura zuzenik?
Ba, badirudi baietz, badirudi baietz. Oraindik andere ez dugu ondo ezagutzen dena, eta txikitan, eta hau fizika kontua da, arnaz bide guztia estua da. Eta heltzen dijoazen bezala, ba, arnaz bideoiek zabaldu egiten zaizkigu, eta nola baiteteko, esateko gogorragoak dira, bai birikak, bai bronkioak eta bar, baina hor, garapen horretan kalteren bat jaso ezkero, ba, badirudi horrek gero luzera kalte egiten duela.
Arrasto hor gelditzen da.
Bai, baina adibidez, entzuleak larritu ez daitezen bronkiolitisak, ez.
Aha.
Hori badakigu, ez? Arnazketa virus sensitialak sortuak, badakigu bronkiolitisak ez duela luzera eragiten. Baina, bai, hor, ez dakiguna da, batzuetan zer den lehenago, ez? Bronkioak euki dezakete egitura estuago bat, eta sentiberago egin. Hau da, geurez dakarkigun ezaugarri bat izan, eta txiki-txikitatik azaldu eta luzaro mantendu.
Bai.
Hori izan liteke. Baina gero egia da baita ere, beste gaitz batzuk, ba, kaltetu dezaketela. No, klasikoena tuberkulosia da, ez? Zorionezia da oso kasu gutxi ikusten ditugu, baina oraindik ere hor dago, baina lehen haurtzaroan tuberkulosi bat garatu ezkero etzen tratamenturik tuberkulosiaren kontra, eta horrek birikak eta inguruko mintzak oso erazan dauzten zituen betirako, ez? Bon, hori badakigu. Neurri horretaraino iritsi arte beste batzuk egin aldezakete, ba, badirudi baietz.
Amaiak esaten duen, ez? Urtero gertatzen zait, eta batzutan luzeago, beste batzutan laburrago irauten dit, eta hola. Bueno, arnaz aparatuari geroxeago ere begiratuko diogu gaurko saioan, baina orain aurreko astetik datorkigun zalantza bat atera nahi dugu mai gainera, pixka kokatu egingo dugu, Felix, eta bitartan utziko izute urtragotxo bat egiten, ez tarri ez da dien gehiagile hortu. Sagardoa eta C vitamina, sagardoa eta eskorbutoa, sagardoa eta euskal arrantzaleak. Aurreko astean, itxarongelan, eriz ezapirainek albaolara, Pasaiko itxaskultur faktoriara egindako bisitan aterazen gaia. 16. mendean euskal arrantzaleak Terranovara joaten zirenean eskorbuturik ez zutela harrapatzen untzietan. Sagardoa eramaten zutelako eta sagardoak zuen batez ere sagardoak zuen C vitaminari esker babesa zutela euskal arrantzalek eskorbutuaren aurrean. Zer gertatu zen? Ba, osasunetxean, iruzpalau entzulek adierazi zigutela sagardoak ez duela C vitaminarik eta beraz sagardoa eta eskorbutuaren aurrean babesa ezin direla lotu. Bueno, eta hau ikusita, ba, sigara ikerketan eta topatu ditugu ikerketak hori mito bat dela diotenak. Azteko, sagardoak ez duelako C vitaminarik. Eta beste ikerlari batzu berrez diote, baietz, sagardoak babestu izan dituela historikoki euskal arrantzaleak eskorbutuaren gandik. Eta baduela, sagardoak C vitamina ez zitrikoek adina, baina bai. Bueno, eta guk algenuen neurrian ba jarri gara harremanetan euskal sagardoa jatorri izendapeneko koordinatzailearekin, Unai Agirrerekin eta galdera egin diogu. Eta esan digu, gaur ez daukala gurekin egoterik, baina hitzematen digula egingo dutela euskal sagardoaren analisi bat. Eta euskal sagardoaren vitaminen analisi bat bereziki, ze vitaminarik baduen ala ez egiaztatzeko. Horretarako Fraisoro Nekazal Eskolako laborategira eramango dute euskal sagardoa. Eta nahi baldin badugu, pres dela, han lortzen dituzten emaitzoiei buruzko azalpenak emateko. Bueno, beraz, eta horrela, datornazan saiatuko gara, sakonago aztertzen hau guztia, denbora behar dugulako, analisi horiek eta barregiteko, eta izan ditzakegun zalantza horiek argitzeko. Euskal sagardoak ba ote du, C vitaminarik, ez ote du, beste C vitamina ote dauzka, antioksidanteak badituela badakigu, hori egina dagoelako analisi hori, baina, eta ezezkoa diotenak ere badaudenez, C vitaminarik ez daukala, ba bueno, guztia argitzen saiatuko gara. Feliz, dagokigun neurrian, bueno, hau guztia argitzen saiatuko gara.
Ezer baino lehen mila esker denoi, eh? Nik, bai, egia da. Hemen ez dauzkagu edozein modutako entzuleak, jakintza haundiko jendeare badugula ikusten da, eta bai, estimatzen da, ez?
Bai.
Ez dutena dena itxu-itxuan sinesten eta estimatzen da.
Bai, asko. Da,
ondo esan dakoak kontuan hartu behar dira, eta gaizki esan dakoak zuzendu.
Bai.
Orduan, nik EHUn, Euskal Herriko Unibertsitatean Medikuntza Fakultatean ikasi nuen, C vitamina eta eskorbutoren arteko harremana noski, baina Euskal Marinelen babes hori nik gelan ikasitako zerbait da. Ez da, ez dakit non kontatu didatena, baizik eta hori gelan ikasi nuena, eta Xabiarra goteri entzutean, ba, uraxe berritzea besterik ez nuen egin. Gero egia da, orain jakin dugu, eta eskerrik asko entzule horiei, egin direla ikerketak, esaten dutenak, sagardoak ez duela nahikoa C vitamina. Izan badu, badakigu sagarrak baduela, sagar zukuak ere bai, baina sagarretik sagardurako prozesu horretan, hartzidura horretan, ba, galdu egiten dela badakigu. Galdera da, nahikoa galtzen duen ala ez, hau da, edo alderantziz izan da, nahikoa baden ala ezten, galerazteko. Ba, zendatu ez du zendatuko, baina galerazteko adina baldu. Ba, ez dakigu, ez? Entzulek bidali digizkigute, lanak eta guzti, eh?
Bai, 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 ikerketak eta bai, bai.
Edo zein modutako entzuleak, hoietako batzuk gainera nahiko serioak, ba, Elkanoren mundu biraren 500. Urte urrenen argitaratuak,
bai.
Bueno, kontrakoak ere topatu ditugu, orduan hor bada eztabaida bat, eta gu gure aletxoa jartzen saiatuko gara.
Hori da, eta argitzen ere bai aldugun neurrian. Eta bai, hemen daukagun sarea oso estimatzekoa da, osasunetxea beti izaten dugu zuen ekarpenekin asko aberazten dela, eta gaur ere hori garbi geratu da.
Felix Zubia, osasunetxeko medikua.
Babai eta bere eskutik argatzen ditugu hemen gure eta zuen zalantzak astero-astero amarrak arte. Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru, astez. Eta igandetan osasun etxeko kontsultan eserita, gure eta zuen galderei erantzuteko prest gaur bezalaxe. Eta gaur hasiko gara Katxalinen zalantza argitzen, bi galdera egiten dizkigu berak, Felix, kukutxestulari buruzkoa eta esneak gure arnaz aparatuko gaitzetarako izan dezaken eragina. Eta hoxe da Katxalinen mezua, Pasaden abenduan neumonia bat izan nuen eta atzo flema, estul eta sukar handiko egun batzuen buruan kukutxestularen diagnostikoa baieztatu zidaten. Udazkenetik ahuntzesne erdi gaingabetu eta ekologikoko edalontzi bi hartzen ditut egunean. Esneak helduentzako elikadurari dagokionez, prentza txarra izan da ere, nik zalantzak ditut. Jakin nahi nuke ea esne edalontzi bi hoiek eragin ahalko luketen nire arnaz aparatuan. Eta datuak erantzen dizkigu 49 urte ditu, nahiko bizitza osasuntsua darama, erdi kirolaria da, emakumezkoa dio Katalin dut izena, eta holaxe sartu zaigu osasun etxean, beraz poliki-poliki argitu dezagun hau guztia, Felix.
Bai, bi kontu edo biari dituelako galdera honek, ez? Batetik, ea kalterik eragiten duen esneak gure arnaz bidean edo gure arnaz aparatuan, ez? Eta berak onzondo dio, helduen artean badu esneak, batez ere behi esneak horrelako ospetxar bat. Bi aldetatik, behar bada batzuk esteetan jartzen dute arazoa, ez? Egia da, esnearen azukreak ondo lixeritzeko laktosa behar dela, eta bedela jendea, barkatu, laktosa da, eta laktosarentzat entzimak laktasa izena du, eta bada jendea laktasa gutxi duena, eta berakoak eragiten dizkiona. Baina laktasa gabezi hori jende oso gutxik du, eta berez, ez du kalte berezirik egiten, oda, batzuentzat izan liteke, ba, esteak arintzea, edo erresago libratzea, edo berakoa sortzea, hori duenak utzi dezala, baina horrek ez du kalte berezirik eragingo esteetan bertan. Eta bestea da, ea arnazbideetan mukiak haunditzen dituen, eta arnazbideetako gaixotasunak izatea errazten duen. No, hau, aspaldiko mendetatik datorren kontua da, baina ikusi da ezetz. Badaude lan desente eginda, honen inguruan, eta ez ne hartzeak ez du arnazbideetako gaitzak izateko joera hori haunditzen. Lan politena adibidez aurra asmatikokin egina dago, Erresuma Batuan egin zuten, eta egin zutena da aurra asmatikoak hartu, eta taldeak egin, hau da batzuk behi esne hartzen duten aurrak dira eta besteak baso jaren esne hartzen dutenak dira. Eta aurra hauen jarraipen egin urteetan. Eta ikusi da, bi taldeetan asma horren okertzeak berdinak direla eta ospitaleratzeko puru ere ba berdina dela.
Alegia, soia esne hartzen zuten aurren eta behi esne hartzen zuten aurren artean etzeguela aparteko alderik asmaren agerraldiei buruz eta.
Hori da. Hori da, berdina dela. Eta helduetan ere badu lanak eginak, esain, esango dugu protokolizatuak edo, baina maitzak beti hoxe adierazten dute, ez dela kalte berezirik sortzen. Gero dago norberaren esperientzia. Norbaitek esan dezak, ba, nik esne hartzen dudanean, izugarri honditzen zeskit karkaxak, bueno, ba, horrek ez dezala hartu. Baina orokortasunean ez da komentzatori esaterik.
Konforme. Ez dezakegu esan beraz, ez? Hasiera batean ahuntzesne gaingabetu hau hartuta, okartu zaionik Katalini bere egoera, ez?
Hori da. Eta bigarren aria kukutxestulak sortzen digu.
Bai.
Bueno, hau bakterio batez sortutako gaitza da, bakterioaren izena Bordetella pertussis da. Gure aitonamonek ezagutu zuten gaitza da. Eta, bueno, bere ezaugarria da goiko arnazbideetako infekzioa sortzen duela, katarro baten antzeko infekzio bada, baina hori hasi eta 10-12 egunera estul berezi bat sortzen du, hortik kukutxe estula edo, ez? Estul oso handi bada, lehorra, eta gainera askotan estul horren bukaeran arnazbideari kalte egiten diona eta arnazak galarazi dezakeena. Eta neumoniak ere eragin ditzake, eta batez ere aur txikietan, 18 hilabetetik berako aurretan da arriskutsua.
Bai.
Mundu mailan pentsatzen da urtero 20-40 milioi kasu daudela, eta urtean 200.000 edo 400.000 heriotza sortzen dituela.
Jo, ba, guk uste genuen hau ja desagertu xamarra zegoela, Felix?
Bai, herrialde aberatzetan. Askotan ez gara konturatzen, zein sortea dugun txertoak izateaz. Baina ez, herrialde hauetan eta batez ere heriotza gehienak aur txikietan, 18 hilabetetik berakoetan gertatzen dira. Ordan bada txerto bat, hiru bakterioen aurkako txertoa batean ematen da, bakteriano hirukoitza izaten zaio, eta tetanosa eta difteriaren kontrako txertoarekin batera ematen da. Eta ematen da, 2, 4 eta 11 hilabeterekin. Aur txikien horiek babesteko.
Bai.
Eta txerto honek 185ean galerazten du gaitza hartzea. Oda, bakterioa sartzea bera. Ze kontu da, ba, 12 urterekin, babesa 140-ra jaisten dela. Eta adinarekin galdu egiten dela. Orduan, garbi daude, grafikak hor daude mundu mailan, erakusten dutela nola txertaketa eta gero herrialdea beratzetan ia desagertarazi zen. Bada esperientzia Suedian, Japonian eta beste herrialde batean orain ez dut gogoan, baina txertaketa utzi eta nola berriz handitu zen. Eta orain berriz, bueno, ba, ez da izugarri ikusten, baina ez da berriz ere izan du goraldi bat edo, Katalunian adibidez izan da, ba, 300 bat kasu edo izan dituzte 2024 honetan, eh? Orduan hortxe dabil. Eta zer gertatzen da? Ba, helduarentzat ez dela normalean gaitzlarria izaten, goiko arnazbideko infekzio baten moduan, katarro baten moduan pasatzen duela eta ez dela ohartzen, baina hori aur txikietara iritsi litekeela eta aur txikiek, hau da, arnazbidea zenbat eta heldu gabeagoa eta estuagoa izan, orduan eta larriagoa da gaitza eta aurrauek garatu dezaketela.
Ja. Ja. Ba, ikusi dugu bai, eskoletan fokua jarri dute, inbat 12 bat eskoletan edo, ezta? Bartzelona inguruko eskoletan horra gerraldia izan dela eta esan duzuna, aurrek ez ezik helduek ere kukutxeztu larrapatu eta zabaltzen ari dela Bartzelona inguru horretan, ez? Katalunian bai.
Bueno, eta ez da izugarria, baina 300 bat kasu dira.
Bai, eta esan duzuna,
eta gure artean ere badago, eh?
Aur txikiek daukate hor arriskurik handiena.
Bakterio badenez, antibiotiko bidez tratatu liteke. Eritromizina eman da sendatzen den gaitz bada, beraz badu tratamentu, badu erremedioa, baina gogoraziko dugu, ba beti, neaun beti nire ustea da, txertoek ematen duten babesa, herrialde pobre askotan gustura hartuko lituzkete gure txertoak, eta beti horrelako zerbait denean, transmisio kateak eten behar direla, eta bueno, ba, gaitza diagnostikatzen digutenean, antibiotiko hartu eta bostegunean etxean egon behar dugula.
Mm-hmm. Eta izan dezake Katalunian kukutxeztulonek abenduan izan zuen pneumoniarekin loturarik?
Izan liteke gaitz bera izatea, eh?
Ah, gauza bera. Bakterio bera, bueltaka ibiltzea?
Bueltaka ibiltzea edo, lehenik eta behin, virus bat hartu, virus horrek arnazbidea erazan, eta gero gainetik bakterio bat etortzea. Zen normalean, sintomak hasi eta 14 egarren egunera saltzen da kukutxeztul, estul zartar hori.
Bai.
Orduan izan liteke bera izatea, oraindik hor buelta kasuena edo lehenik eta behin virus bat hartu eta gero beste etortzea.
Ja. Eta kukutxeztula antibiotikoa hartu ezean etzaigu pasako edo
bai, halako batean bai, baina bai, kosta egin.
Baina kosta egingo zaigu. Bera, eta orain esan duzunez gero aurten jende asko komentatzen digu katarroak zein luze ari zaion irauten. Ez dakitzu baduzun horren aditzerarik, baina bati baino gehiago entzun diogu, katarro harrapatu nuen, eta ezin gainetik endurik nabil. Hau ez dula eta hau, bai, ez da, zer da, hori zer da, virusaren ez da guarri alako xea delako aurten, edo?
Bueno, virus asko da biltzalako.
Ah, bata bestearen
virus ondoren, mota asko,
ja,
bai.
Ja.
Orduan, bueno, hor bada horren erregistroa egiten duenik, baina aurtengo joera horri izan da, ze ginen arnazketa virus sinzitialarekin, aurren bronkiolitisarekin.
Bai, egia.
Gero gripea etorri zen, gripearekin batera koronavirus kasu batzuk ere izan ditugu.
Bai.
Eta orain beste virus batzu dabiltza bueltaka, bai.
Bai, hola xedoa, aurtengo negua.
Osasun etxea.
Gure WhatsAppa 688-666-000. Bai, eta hortxe idatzi digu mezua 70 urteko emakumeak, esanez bizitza luzatzen ari da eta zergatik uzten diote mamografiak egiteari adin honetara iristen garenontzat. Ze badakigu Osakidetzak eta Osasunbideak ere bai, hegoaldean bederen 45 urtetik 79ra bitarteko emakumezkoi egiten dizkiete mamografia programatuak, bi urtez behin, ezta? Oso gerrezpanez, Felix?
Bai, hala da.
Eta hortik aurrera zer gertatzen da, Felix? 70 urteko emakume honek dioena, zergatik ez jarraitu mamografiak egiten?
Ba, oso galdera polita da, eta nik ez daukat erantzunik, ze eztabaida bizia dago gai honen inguruan.
Bueno, eskorbutuarekin bezala orduan gaude.
Bai, baina hau erantzuteko oso erreza estena. Eta eztabaida handia adituen artean, eta galdera berak planteatzen duen bezala oso ondo esan da dago, ez? Hau da, lehenetzen jarraitzen pentsatzen zelako, ba, bizitxaropena murritzagoa zela, eta ez zuela merezi, ez? Aurrera jarraitzeak. Orain geroz eta gehiago bizi gara, eta kontua da, bueno, merezi aldu. Ez mamografiak egiteak. Eta badago eztabaida handi bat zientzialarien artean, eta nik aizalduko ditut bi posturak, eta erantzun garbirik ez dagoela ere, azaldu beharra daukat. Baina ikertzen ari direla ere bai. Bueno, alde batetik, mamografia egitean, bularraren erradiografia normal bat egiten da. Gainera, bularra biguna da, eta erradiografia esango dugu indar gutxiko egiten dela egitura biegun horiek hobeto ikusteko. Ze gertatzen da adinarekin bularraren ezaugarriak aldatu egiten direla, bularra bera lehortu edo ez dakit hitz egokia den, baina egiten dela, aldatu egiten dela, eta beraz mamografiaren erabilkortasuna galdu egiten dela. Hori da bat. Eta gero bestetik, ikusi da 70 urtetik aurrera minbiziak mantsoagoak direla. Eta badirela minbizi kasuak, hor daudenak, baina oso mantso dozenak, eta ez dutenak kalterik eragiten. Orduan, mamografia programak egin dira ikerketak 70 urtetik gorako emakumetan eginda ere, eta ikusi da minbizi gehiago atzematen direla, oda gehiago begiratzen delako, beraz, zentzua baluke egiteak, baina ikusi da minbizi kasu hauek diagnostikatuta, azkenean pertsona hauen hilkortasuna berdina dela. Oda, ikusi da minbizi asko gaztetan baino askoz mantsoagoak direla, eta alderantziz minbiziaren kontra ditugun tratamentuak, kimioterapiak eta abar, okerrago eramaten direla, eta azken finean pertsona hoien 80 urtetara zenbat hil diren begiratuta, bitaldetan berdina dela.
Bai, ze programa hauen helburua da nagusiki minbizi horiek garaiz atzematea, ez da?
Hori da. Ez da minbizirik ez sortzea, baizik eta da garaiz atzeman, garaiz tratatu eta hilkortasuna jeistea.
Hori da.
Hau emakume gaztetan lortzen da eta dudari gabe egin beharra dago eta aurrerapen handi bada.
Bai.
Baina adinekoen aurtean egiteak ikusi da gehiago atzemango lituzkela,
bai.
Baina hilkortasuna jeisten duenik ez da frogatua. Eta horrari dira, ez da bai da betean, zer egin behar den, asmatu ez eta itzegokia, erabaki ezin da,
bai.
Ze batzuk diote egitea komenigarri dela eta minbizi gehiago atzemango direla, eta besteek diote bai gehiago atzemango ditugu, baina ez dugu hilkortasuna jeitsiko.
Ja.
Eta hortxe daude.
Eta hortxe daude, eta hortxe gaude. Eta...
Bai.
Orduan, edo nola ere, Felix, hemen eta entzun dizugunagatik, gomendio izango litzateke, programatuta izan, ala ez, 70 urtetik aurrera ere, komeni dela mamografiak egitea.
Ez dagoen garbi.
Ez, baina, baina ez duk 70 urte baldin badituzu, naiz eta mamografia programaturik ez izan, komeniko zaizu jakitea bularra minbizirik baduzun ala ez, ezta?
Ez, ze minbizi hori mantsoa baldin bada. Eta minbizi mantso hori tratatzean kimioterapia kalte egingo badizu?
Baina hori gero erabakiko duzu.
Bai, baina
kimioterapia jakiten... hartuko duzun ala ez duzun, baina... Aizu,
baina hori zaila da jakiten darantxa, hor da okoska. Hau da, 70 urtetik gorako minbizien jokabidea aldatu egiten dela. Eta behin minbizi bat izan da, ez tratatzea erabakitzea zaila da.
Ja. Eta probarik ez egin? Naiz eta horre duki edo ez eduki?
Ez dakigu.
Horrek ez dakigu. Ez dakit, hori da, bani asko komentzitzen hauen, eh?
Hori da, ba, ez tabai da hortxe dago, eta horregatik erantzunik gabeko ez tabai dan gaude.
Uf, galdera ederra bota digu, eh?
Bai, nik ez dakit erantzun oso garbia den edo balio duen ala ez, baina norbaitek egin nahi baditu, kalterik ez diola egingo bintzagarri dago.
Hori esan nahi nuen nik, hori esan nahi nuen, kalterik ez, eta informazio izan behintzat, gero erabakiko duzu zer egin, edo, ja.
Bai, baina gero egia da, behin diagnostikatuta.
Bai, eta esaten badizute, tumore badaukazu bularrean,
bai.
75 urterekin zer egiten duzu hor, ja. Bueno, galdera airean utziko dugu, gogo eta ere bai, igande goizean gozaltzen ari diren entzat, ez dakit oso gai goxo eta xamurra den, baina hortxe utziko dugu, eta gaurko saibere olaxe akabatu beharko dugu, ba, Felix.
Bueno.
Ez daukagu bestetarako betarik, eta aizu ba, sinceritate guztiz, gauzak nola diren adieraziz, hemen saiatzen gara beti, eh? Aldela behintzat, eh? Eta datorren segiko dugu.
Bai, eskerrik asko denoi, gaur ere ikusi da, hortzaudetela,
bai.
Oso entzule jantziak zaretela,
prestuak.
Eskerrik asko denoi, bai. Gurekin ba, bat egiteagatik, eta gurekin elkarlanean saioa gozatzeagatik. Zuretzat ezer
zainbeste antxietate utzi joaten, utzi joaten. Iragarpenak sarri ez dira nahikoa, ekaitza saiesteko.